Līdz ar Nila Ušakova 10 gadu valdīšanas beigām vakar vēl vakarā iespējams noslēdzās arī saskaņas un gods kalpot Rīgai valdīšana Rīgas domē. Kad pēc gandrīz 10 stundu ilgas sēdes bez opozīcijas atbalsta Ušakova vietā ievēlēja gods kalpot Rīgai pārstāvi Daini Turlo, vēlā vakarā pēkšņi nesākās otra ārkārtas sēde par vicemēra ievēlēšanu. 4 saskaņas deputāti nepaklausīja partijas norādījumiem, par ko uzreiz viņus patrieca no partijas frakcijas. Rīgas domes opozīcija nesadarbosies ar partiju saskaņa un gods kalpot Rīgai frakcijām. To šodien pēc kopīgas apspriedes pavēstīja opozīcijas frakciju vadītāji. Viņi norādījuši, ka pat ja saņemtu kādus piedāvājumus no abām valdošajām partijām, vara būtu tikai teorētiska, jo praksē teikšana tāpat būtu esošajai koalīcijai. Jaunais Rīgas mērs Dainis Turlais sola tuvākajā laikā atsaukt pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksme nu pat pagaidu valdē iecelto Emīlu Jakrinu. Viņš šo amatu esot ieņēmis bez saskaņošanas ar pilsētas galvu. Par to liecina Turlā ieraksts Twitter. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce no attīstībai par Jakrina iecelšanu Rīgas satiksmes pagaidu valdē vērtē kā skandalozu. Viņš cer, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas nepieciešamības gadījumā pārbaudīs iespējamo interešu konflikta risku. Citur pasaulē ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka Savienotās valstis no 10. jūnija noteiks 5% tarifu jeb nodokli visām precēm no Meksikas. Šādi ASV reaģējot uz arvien pieaugušo nelegālo imigrantu problēmu. Tarifi būšot spēkā līdz apturēs nelegālo migrantu plūsmu uz ASV caur Meksikas teritoriju. Japānas ārlietu ministrs Taro Kano ar savu Krievijas kolēģi Sergeju Lavrovu šodien vienojušies izstrādāt plānu kopīgām ekonomikas aktivitātēm Kūriļu salu grupā. Par to piedarību abu valstu starpā pastāv domstarpības kopš otrā pasaules kara. Un vēl Francijas galvaspilsētā Parīzē ir stājušies spēkā būtiski smēķēšanas ierobežojumi. Kaitīgais paradums ir aizliegts 52 Parīzes parkos un sabiedriskajos dārzos. Noteikumu pārkāpējiem draud 38 eiro naudas sots. Smēķēt gan turpmāk arī drīkstēs Parīzes lielākajos parkos. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dinnaktī Latvijā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies. Naktī austrumu un dienvidu rajonos lietus. Dienvidu rietumu vējš līdz 7 metriem sekundē, vietām veidosies migla ar redzamību no 200 līdz 500 metriem, gaisa temperatūra +4, +9, ziemeļu rajonos debesīm skaidrojoties tikai +1, +3 grādi, zāles virskārtā neliela salna, dienvidu austrumos +7, +12 grādu. Rīt no rīta austrumu, bet pēcpusdienā rietumu rajonos lietus, pūtīs dienvidu rietumu, dienvidu vējš 3-8, vakarā jūras piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 17-22, piekrastē 13-18 grādu. Rīgā nakts pirmajā pusē neliels lietus, gaisa temperatūra naktī +7, +9, rīt 20-22 grādi.